Ahojte, pozdravujem vás. Pozdravujem vás dnešný večer. Som rád, že aj dnes večer môžeme prísť k Božiemu slovu, pretože Božie slovo, napriek tomu, kde sa nachádzaš a napriek tomu, cez čo prechádzaš, tak aj dnes večer je jednou z kľúčových záležitostí a má byť z kľúčových záležitostí v tvojom živote. Božie slovo je to, ktoré rozdeľuje ducha od duše. Božie slovo je to, ktoré rozdeľuje situácie. Božie slovo je to, ktoré robí hrubú čiaru v tvojom živote. Božie slovo je to, ktoré ťa pozdvihuje. Božie slovo je to, ktoré berie tvoju vieru z tej úrovne, kde teraz je, či je niekde dole, alebo v strede, alebo hore, a berie Božie slovo berie tvoju vieru o level vyššie. Stále o level vyššie. Stále tvoju vieru vyťahuje hore. Duchovný svet funguje stále iba vierou. Duchovný svet funguje na základe princípov viery a táto viera v tvojom živote rastie cez počutie Božieho slova. Nerastie cez počúvanie kázne, nerastie cez čítanie nejakej len knihy, literatúry, nerastie len cez bezduché čítanie Biblie, ale rastie cez počutie Božieho slova, rastie cez počutie toho, čo Boh chce hovoriť priamo k tebe. A ja týmto nechcem negovať kázne, lebo sám kážem, nechcem negovať čítanie Biblie, pretože sám čítam Bibliu a je to základ, ale ako budeš počuť? Ako budeš počuť, keď nebudeš čítať? Ako budeš počuť, keď nebudeš počúvať kázne? Toto je základ, ale potrebuje to mať aj ten element toho, že Boh k tebe hovorí. Že pozeráš poza riadky, že pozeráš poza vety, ktoré zaznievajú na mikrofón a snažíš sa počuť to, čo Boh chce hovoriť konkrétne do tvojej situácie, konkrétne do tvojho vnútra. Vieš o tom, že je veľmi dobré byť niekedy aj zraniteľný pred ľuďmi okolo teba, pred bratmi a sestrami? Pretože viera, ktorou žiješ, nie je vždy rastúca. Mala by byť. Ale niekedy prichádzajú situácie do života, ktoré snažia sa zatriasť tvojou vierou a niekedy viera má tendenciu ísť na sinusoidu, že ide dole. Napríklad, keď sa ti deje to, že sa dlhodobo modlíš za nejaký problém a ten problém neustupuje. Keď to netrvá deň, týždeň, ale trvá to možno, že mesiac, možno, že dva mesiace, možno, že to trvá rok alebo roky, keď sa dlhodobo modlíš a nevidíš v tom progres a nevidíš v tom Boží zásah, tak niekedy v danej oblasti sa ti môže stať, že tvoja viera ako keby zastagnovala. Niekde inde máš vieru takú, že vrchy premáha, ale v danej oblasti, v ktorej nevidíš Božiu odpoveď zatiaľ, tak sa ti môže stať, ako keby tvoja viera zastagnuje. A vtedy ťa chcem pozvať k tomu, aby si pochopil, že je dobré niekedy byť zraniteľný pred ľuďmi okolo teba a povedať, že áno, takto sa majú veci. Tu nás stagnujem, tu nás zápasím. A presne v tej chvíli je to modlitba bratov, alebo je to modlitba sestier, alebo je to modlitba ľudí okolo teba a ich viera, ktorá pozdvihne tvoju vieru. Ktorá pozdvihne aj teba v danej situácii. Je dobré sa otvoriť a je dobré povedať. Pretože potom niekto môže prísť a vzložiť na teba ruky a sa modliť a jeho viera pozdvihne tvoju vieru. Chcem ťa pozbudiť, aby aj teraz môžeš komunikovať. Možno, že tie stretnutia s ľuďmi sú limitované, ale komunikácia stále beží. Máš milión Viberov, Messengerov, WhatsAppov a neviem čoho všetkého, ako sa vieš skontaktovať, niekde vonku sa stretnúť. Buď zraniteľný, alebo príď na miesto zraniteľnosti. Môžeš na chvíľku prestať budovať svoj imidž silného človeka, neprestrelného a takého, ktorý prechádza cez všetko zľavou zadnou. A môžeš sa otvoriť pred niekým. Samozrejme, maj múdrosť, ale môžeš sa otvoriť pred niekým, komu dôveruješ a koho modlitba potiahne tvoju vieru hore. Niektoré veci musíš na oltári priviazať, pretože sa môže stať, že utečú. Niektoré veci musíš na oltári priviazať, pretože sa môže stať, že utečú. Ak sa niečoho zriekneš v Boží prospech a dáš to Bohu na pomyselný oltár, že to obetuješ, tak niektoré z vecí budeš musieť na tom oltári priviazať. Sú veci, ktorých sa vieš zrieknúť takto. Sa ich zriekneš Boh ich zoberie, dáš to ako obeť Bohu a sú od teba preč a nemusíš ich riešiť po celý život. Ja keď som bol na strednej škole a keď som sa ako 16-ročný obrátil a prvýkrát som môj život bol konfrontovaný s evanjeliom, s tým, čo som čítal v tejto knihe, tak dovtedy som mal veľmi kvetnatý jazyk. Veľmi kvetnatý jazyk, tak ako cez zvyšok Slovenska a hlavne zvyšok východného Slovenska, kedy ako v súku medzi každé druhé slovo dávaš expresívny výrazový prostriedok najvyššieho kalibru. Najvyššieho kalibru. A ak nie medzi každé slovo, tak potom to používaš ako epitetón, ako básnický prívlastok, lebo sa snažíš okoreniť tú reč. A používaš proste ťažkokalibrážne slova a nadávky. Husto nimi prehustiuješ vety. A takýto som mal problém, ani som si to neuvedomoval, ale keď som bol konfrontovaný s evanjeliom Ježiša Krista, keď som si prvýkrát zobral do ruky Bibliu, tak prvá vec, ktorú som riešil, potom, ako som povedal Bohu svoje áno, bolo to, že Bože, zober odo mňa tieto slova. Ja tak nechcem rozprávať. Keď jazyk je nádoba na moc a keď jazyk je smrť a život sú v moci jazyka alebo v ruke jazyka, ja nechcem rozprávať tieto slova. Nechcem rozprávať takéto slova. Raz sme hrali ešte ako chalani, na chate sme boli neveriaci, hrali sme poker a za jedno kolo pokru, ktoré trvalo možno, že 2 minúty 49 sekúnd alebo koľko, kamož nám to stopoval, lebo len tak ležal opitý na posteli a nám to stopoval, tak sme dali cez 140 hrubých výrazov. Pri pokri sa veľa nenarozprávaš, ale tam to proste išlo. Keď som povedal Bohu, Bože, prečisti môj jazyk, zober tieto slova preč, tak Boh v priebehu 2 týždňov, ale ani jedno, a sú to roky, 2 dekády, 20 rokov. A zobral to preč takto. Ale niektoré veci a niektoré rozhodnutia neodchádzajú preč takto. Niektoré veci a niektoré rozhodnutia potrebuješ robiť opakované. Potrebuješ tú obeť prinášať znova a znova. Niektoré výzvy do života prichádzajú cyklicky, znova a znova a znova. A na nejaký čas máš pokoj a potom znova prichádza tá výzva a ty znova potrebuješ robiť rozhodnutie. Znova potrebuješ robiť rozhodnutie, že tú vec, ktorú si pred rokmi alebo pred týždňom dal na oltár, znova ju tam musíš dať. Musíš ju dať dole a nasledovať Ježiša v tom, kde ťa volá. Nemôžeš mať víťazný život bez toho, aby si čelil boju. Nemôžeš mať víťazný život bez toho, aby si čelil boju. Veľa z nás si predstavuje víťazný život tak, že ideš ako nôž, ako rozžeravený nôž do masla, že ideš takto cez veci, bez problémov, že ideš cez život a všetky boje z teba opadajú a nezažívaš boj, ale takto to nie je. Takto to nie je. Víťazný život práve že znamená boj. Víťazný život práve že znamená, že ideš bojom a v ňom si dokázaný. Znamená, že ťa niekedy niečo doseká, niekedy ťa niečo nie do kaličí, ale do seka a prejdeš cez to odrety, ale prejdeš práve, že v tom boji sa dokážeš a prejdeš víťazne. Nemôžeš mať víťazný život bez toho, aby si čelil strachu. Nemôžeš mať odvahu, teda aby si čelil boju. Nemôžeš mať odvahu bez toho, aby si čelil strachu. Nemôžeš mať odpustenie bez toho, aby si čelil hriechu. Nemôžeš mať uzdravenie bez toho, aby si čelil chorobe. Zosúlať svoje túžby s Bohom. Skáčeme cez moje jednohúbky. Zosúlať svoje túžby s Bohom. On vie presne, čo ti prinesie najväčšiu radosť. Niekedy potrebuješ pustiť z ruky to, čo naozaj chceš, aby si dostal od Boha do ruky to, čo naozaj potrebuješ. Biblia hovorí, raduj sa v Bohu, maj radosť z Boha, kochaj sa v Hospodinovi. Bratia Poliaci na severe hovoria, kocham ťa, milujem ťa. A hovoria ino plných srandovných výrazov, ale teda nesrandovných, ale takých, ktoré nám ako Slovákom znejú srandovne, nebudem ich tu uvádzať, ale kochaj sa v Hospodinovi a Boh ti dá žiadosti tvojho srdca. Boh najlepšie vie, čo ti prinesie najväčšiu radosť. Preto zosúľať svoje túžby s túžbami Božieho srdca. Radosť je návyk. Radosť je návyk. Neviem, či si o tom vedel. Myslíme si, že radosť je niekedy eufória, že niekedy ti začnú hrať hormóny v hlave a preto si radosný, alebo niekto povie vtip a ty sa usmeješ a si radosný, ale radosť každodenná je návyk. Presne tak, ako keď niekto rozpráva zle na ľudí. Stretol si takých ľudí, ktorí, keď sa s nimi stretneš, stále iba rozprávajú zle na ľudí okolo nich, pretože si takto zvykli. To je tiež zvyk. Stretol si takých ľudí, ktorí sa pozerajú na všetko vo svojom živote a vidia len zlé, pretože si takto zvykli. To je zvyk. A presne takisto aj radosť je návyk. Je to zvyk. Kedy si zvykneš sa nepozerať na zlé, ale pozerať sa na dobré. Kedy si zvykneš nebyť v zármutku, ale v každom dni vyhľadať niečo od Boha, niečo dobré, niečo, čo je radostné. Radosť je návyk. Job 22:21 hovorí, nože si zvykni s ním, s Bohom a maj pokoj, tak príde na teba dobré. Prosím, príjmi zákon z jeho úst a zlož jeho reči vo svojom srdci. Radosť každodenná je návyk. Radosť neprichádza z naplňania vlastných potrieb, tak ako to hovorí Maslow a jeho pyramída. Radosť neprichádza z naplňania vlastných potrieb, radosť neprichádza zo seba naplnenia, radosť prichádza zo seba obetovania. Zo seba obetovania. A oveľa ľahšie sa to káže, než sa to robí. Pretože každý z nás je primárne nastavený, alebo väčšina z nás je primárne nastavená, aby sme naplnili našu vlastnú potrebu a až potom mysleli na druhých. Ale Ježiš chce od nás inú cestu. Aby sme sa obetovali alebo seba obetovali za iných. V Galatianom 6:2 sa píše, bremena jedni druhých neste a tak naplňte zákon Kristov. A to je silné, silné slovo. Cez zázraky máme naplniť zákon Kristov. Cez uzdravenia máme naplniť zákon Kristov. Cez evangelizáciu, a to sú všetko silné veci a sú uprostred Božej vôle, ale Biblia hovorí, jedni druhých bremena neste a tak naplňte zákon Kristov. Vieš o tom, že tvoja úloha nie je nasytiť 5000-ový zástup, ale tvoja úloha je stále priniesť 5 chlebov a 2 ryby. Včera som počúval na Facebooku, som videl video, svedectvo alebo výpoveď Dallasa Jenkinsa, režiséra Chosen, alebo The Chosen, vyvolený tej novej show alebo toho nového seriálu veľmi silného o Ježišovi Kristovi, o pánovi Ježišovi a o jeho živote. A veľmi silné, nebolo to dlhé, ale veľmi silné svedectvo, veľmi silná výpoveď tohto človeka, ktorý hovorí, že uprostred jeho kariéry, tak v podstate celá tá jeho kariéra kulminovala do bodu, kedy ho oslovili hollywoodske spoločnosti a normálne v tom videl Božiu ruku, lebo také spoločnosti, ktoré by, veľké mená hollywoodske, a ktoré normálne by ho neoslovili, ale oslovil nejaká spoločnosť, ktorá sa zaoberala wrestlingom a potom ho oslovila spoločnosť, ktorá sa zaoberala natáčaním hororových filmov s tým, že s ním chcú podpísať zmluvu a proste mu budú to celé financovať, ale celý ten content, ten obsah filmu, ktorý by bol točený a všetko obsahové by nechali na ňom. Čiže úplne evanjelium aj všetko ostatné malo čistú cestu preto, aby tam mohlo byť zobrazené. A tak, ako to rozbehli a ako to išlo, ešte ten projekt pred natočením Chosen, tak ako náhle sa to dostalo do kín, tak prvé čísla, ktoré prišli, to úplne vybuchlo, úplne to stroskotalo. Prvé čísla boli úplne nízke a tie ďalšie boli ešte nižšie a takto sa tento Dallas dostal na úplne svoje dno, nielen kariéry, ale životne sa dostal na nejaké dno a čelil sám sebe a rôznym ťažkým otázkam. A práve uprostred tohto bodu, kedy bol na dne, tak v tom svedectve hovorí, že sedeli spolu s manželkou a sa rozprávali a manželka mu hovorí, že naša úloha nie je, presne tá pasáž z písma, z Biblie bola pripomenutá o nasytení 5000 a manželka mu hovorí, naša úloha nie je nasytiť 5000-ový zástup, ale naša úloha je dať to, čo máme. Doniesť dva chleby, 5 chlebov a 2 ryby. 5 chlebov a 2 ryby. A potom si večer sadol za počítač, už bola nejaká hlboká noc a písal si nejaký report a zrazu mu napísal človek na Facebooku z Rumunska, alebo ktorý bol práve vtedy v Rumunsku, on sedel v Amerike niekde v Illinois, bola hlboká noc, s tým človekom to nebol nejaký priateľ, proste si písali raz za rok a zrazu mu píše len túto vetu: ahoj, pamätaj, že tvojou úlohou nie je nasýtiť 5000-ový zástup, ale priniesť 5 chlebov a 2 ryby. 5 chlebov a 2 ryby. A potom sa ten jeho príbeh odvíja ďalej a vlastne hovorí, že tak, ako už nechcel točiť filmy, tak povedal, že ešte jednu vec urobím a to je, že natočím malé video na Vianoce pre môj lokálny zbor, malý church, no neviem, či je malý, ale pre typický americký church, natočím video na Vianoce o Ježišovi. A tak natočil toto video, povedal, že ja dám 5 chlebov a 2 ryby, dám to, čo mám, natočím to a pustíme to na Vianoce. A ako to pustili na Vianoce, tak ho oslovila skupina ľudí, ktorá sa zaoberá produkciou práve filmov a videí. Povedali, že máme, keď máš nejakú myšlienku, chceme na tom participovať, chceme byť s tebou v partnerstve. A on povedal, áno, mám v srdci, nosím v srdci myšlienku na seriál o živote Pána Ježiša Krista. A oni hovorili, dobre, urobíme to spôsobom, ideme do toho a urobíme to spôsobom crowdfundingu, čiže ľudia, ktorí budú pozerať, tak tí budú prispievať. Tak jemu až prešiel mraz po chrbte, hovorí, že najúspešnejší megaprojekt v Amerike, sekulárny, ktorý bol crowdfundingom sponzorovaný, ale financovaný, že nestal za ním žiaden veľký sponzor, tak najúspešnejší projekt zarobil nejakých 5 miliónov dolárov, ale to bola svetská vec a hovorí, nemáme šancu to natočiť. A si predstavte, že ako to spustili, tak v priebehu nejakého času 19 000 ľudí zo sveta sa vyskladalo na 10 miliónov dolárov a natočili, už teraz vieme, že už točia druhú sériu. A nechcem upriamovať teraz pozornosť na Dallasa a na seriál, aj keď je výborný. Ale chcem upriamiť pozornosť, aby si stále pamätal na to, že nepotrebuješ doniesť jedlo pre 5000 ľudí. Ale stačí, že doniesieš to, čo máš. Stačí, že doniesieš aj dnes to, čo máš. Vernosť sa neposudzuje na základe toho, čo nemáš, alebo čo budeš mať v budúcnosti, ale vernosť sa stále posudzuje na základe toho, čo máš dnes. Čo máš dnes. Nie to, čo budeš mať zajtra, nie to, čo si mal včera, ale na základe toho, čo máš dnes. Boh mu vtedy hovoril, dones svoj diel a ja ho prenásobím mojou matematikou. A ti prajem, aby si mohol zažívať to, že donesieš svoj diel a Boh ho prenásobí tvojou matematikou, teda jeho matematikou. Veľmi dlho vo svojom živote riešim to, že keď som bol na strednej škole a časový fond bol takmer nekonečný, kedy si niekedy vychytal semester, že si chodil do školy jeden deň v týždni, aj to len na nejaké 4 cvika, lebo si prednášky odignoroval a zvyšok bolo úplne voľno, tak niekedy hútam nad tým, že vtedy na vysokej škole bolo toľko času, že si ho vedel tak zadeliť, že si mohol kľudne mať večer aj dvojhodinový čas pri Biblii. Dal si hodinu Biblie, štúdia aktívneho, potom si dal hodinu modlitby a chvály a potom sa ti stalo, že si o 3. ráno si sa našiel na kolenách, že si zaspal niekde v obývačke alebo na vecku, keď si sa modlil, alebo akokoľvek. A ja dosť často hútam nad tým, že ako to zaviesť, či vôbec to je možné zaviesť naspäť do tohto života, kedy sa ti rozbehli projekty, roboty, práce, mimopracovné aktivity, starostlivosť o zdravie, rodinu, deti, služba a tak ďalej. Či je vôbec toto možné implementovať? A dlho som hútal nad tým, že prečo sa mi nedarí dostať sa do toho stavu, aký tam bol. Prvá vec, na ktorú som prišiel, je tá, že Boh to odo mňa nežiada. Boh to odo mňa nežiada. Boh žiada od každého človeka to, čo je vtedy spôsobili dať. A každého situácia je iná a ty potrebuješ sám vedieť, čo Boh od teba v tomto čase a v tomto dni žiada. Boh odo mňa nežiada dvojhodinové stíšenia. A druhá vec je tá, že ako náhle som sa snažil nabehnúť na pravidelnosť nejakých dvojhodinových alebo hodinových stíšeniach, modlitbách, tak som vydržal 3 dní, alebo 4 dní, alebo týždeň a potom sa to rozbilo, pretože prišla únava, alebo prišlo niečo iné a sa to celé rozbilo. A posledný rok od nástupu korony som dosť často riešil, prepáčte si, zoberiem minútu, bude to neteologické, ale potom to možno, že premostíme do teológie alebo do biblické veci, ale dosť som často riešil prokrastináciu, čiže odkladanie veci na neskôr a dosť často som riešil zavádzanie nových zvykov do života. A jedna z vecí, ku ktorej som sa dopatral, je to, že ten zvyk potrebuje byť úplne maličký, ako 5 chlebov a 2 ryby. Nemôže byť veľký, ako 5000-ový zástup, ale keď chceš zaviesť nový zvyk, napríklad modlitbu, tak potrebuje byť úplne maličká na každý deň, taká, že ju dáš, aj keď si úplne zničený a ti celý deň nevyšiel. A musí ten cieľ musí byť tak malý, aby ti proste vyšiel. 3 minúty. Prestrelím. Ale 3 minúty, keď si sa doteraz nemodlil ani minútu, 3 minúty si daj. To dáš, aj keby si bol unavený po celom dni. 3 minúty denne. Kľudne to môže byť aj 30, ale keď si dáš 3, tak toto dáš. A keď toto dáš 40 dní po sebe, tak nabehneš na ten Boží rytmus a už to bude súčasťou tvojho života. Už ti to bude chýbať. Keď vynecháš, už ti to bude chýbať. Dnes do polnoci asi nedáš 7000 klikov. Ani Peťo Ramač, pozdravujem ťa. Asi 7000 klikov nedáš. Lebo to časovo, proste fyzicky to nie je možné. To by si musel klikovať každú sekundu. Ale keď budeš robiť 20 klikov denne, tak za rok to máš ani nevieš ako. Malý zvyk, malé množstvo počas dlhej doby. Malý zvyk, malé množstvo počas dlhej doby je oveľa mocnejšie a oveľa menej ťa to vyčerpá. Počul som o človeku, ktorý dostal zápisník od svojho dedka, keď bol dedko na dôchodku, už po 70-ke. A tento dedko do tohto zápisníka od svojej mladosti každé 2 alebo 3 dni zapísal jednu myšlienku, alebo jednu vetu, jednu skúsenosť. Každé 2 alebo 3 dni 50 rokov. Nebiblická, ale silná vec. Si predstav tú výpovednú hodnotu pre mladého človeka, ktorý zdedíš životnú skúsenosť každé 2-3 dní po dobu 50 rokov. Silná vec. Vieme, že apoštol Pavol strávil značnú časť života vo väzení, v rímskom väzení, aj kade-tade po väzeniach. Vieme, že z väzenia napísal minimálne Efežanom, Filipenom, Kološanom a list Filemónovi. Veľký dopad majú Pavlové listy a hlavne, alebo obzvlášť Pavlové listy z väzenia na dnešnú cirkev a na ľudí okolo. Jednu vec, ktorú som teraz vypátral, je tá, že keď bol Pavol vo väzení, tak sa pri ňom rímska stráž, dvaja ľudia, striedali každé 4 hodiny. Každé 4 hodiny. Vieš, koľko to bolo ľudí za rok, na ktorých mal Pavol dopad? 4400 ľudí. 4380 ľudí. Ročne, ktorí stáli pri Pavlovi a Pavol si tam tušom písal. A mohol im hovoriť a mohol ich zasiahnuť. A to je vec, ktorú v Biblii nenájdeš, ale je tam. A je to malé množstvo, každý deň, každé 4 hodiny. A bol tam kapacita ako Pavol, človek naplnený Svätým Duchom a mal dopad priamy na týchto ľudí, na týchto rímskych vojakov a na ich rodiny. Dones každý deň to, čo môžeš. Ježiš sám fungoval vo zvykoch. Na niekoľkých miestach je napísané, že šiel tak, ako mal vo zvyku modliť sa na pusté miesto. V Lukášovi 5.16, ale on uchádzal na púšte a modlil sa pravidelne, niekoľkokrát. On uchádzal na púšte. Bol to zvyk. V Lukášovi 22.39 sa píše, a výduc išiel podľa obyčaje, alebo podľa zvyku na Olivový vrch. A išli za ním aj jeho učeníci. A viem, že niektorí ľudia mi povedia, že ale to, keď budeš mať len zvyky, tak sa dostaneš do religie, dostaneš sa do takého mŕtvého náboženstva, do stereotypu. A áno, zvyk môže mať nástrahu, keď to urobíš tak, že len zo zvyku sa pomodlíš, alebo len zo zvyku si zoberieš slovo a rýchlo prečítaš 2 verše, alebo 5 veršov, alebo kapitolu. Tak áno, má to nástrahu náboženstva, ale na druhú stranu zvyk, dobrý zvyk a Bohom inšpirovaný zvyk ťa drží v tej Božej koľaji a v tej Božej línii. keď sa pozrieš na príbeh Daniela, tak proroka Daniela, tak vieme, že v jeho živote nastáva situácia, kedy kráľ vydáva dekret, kde sa nikto nemôže kláňať nikomu inému a nemôže sa modliť k nikomu inému, ku žiadnemu bohu, iba k nejakej zlatej soche, ktorú si dal kráľ uliať. Povedal, iba k tomuto sa bude. Alebo dokonca to ani vtedy nebolo. To bolo vtedy, keď bol zákaz modliť sa. Iba ku kráľovi. A Daniel... Danielovi 6.10 je napísané a Daniel, keď sa dozvedel, že bolo napísané takéto písmo alebo takýto dekret, odišiel hore do svojho domu a obloky mu boli otvorené hore na jeho izbe oproti Jeruzalému, lebo to bol židovský zvyk modliť sa smerom k Jeruzalému a trikrát za deň kľakol na svoje kolená a modlil sa a chváliac ďakoval pred svojim Bohom, pretože to tak robieval aj predtým. Pretože to takto zvykol robiť aj predtým. A to je silná, silná, silná vec. Všimni si, že Daniel neutekol do svojho domu, nezavrel okenice a neschoval sa niekde v pivnici, keď počul toto slovo a niekde na tajňaša pod posteľou sa začal modliť, len pane, prosím, vyslíš ma, nech ma tu nenajdu. Ale tak, ako to bolo dovtedy, tak, ako to zvykol robiť aj predtým, presne tak pokračoval ďalej. A nejaká správa o dekrete ho nevykoľajila, pretože mal v sebe implementovaný malý Boží zvyk. A to bolo, že sa trikrát denne kľakol na svoje kolena a modlil. Chcem ťa povzbudiť k tomu, aby si sa skúsil spýtať Boha, kde vo svojom živote môžeš dnes zasiať malý zvyk. Malý Boží zvyk. Naštartuj dnes niečo malé a niečo Božie. Niečo pravidelné, čo na konci vytvorí Božie momentum v tvojom živote. Boží rytmus. Rád by som uzavrel jednou vecou, a to je jedným zvykom, ktorý by sme mohli zaviesť každý do života. Rád by som hovoril teraz posledných, možno že 5 minút, na tému mentalita uhoľnej bane. Plne sa to hodí do cirkvi. Mentalita uhoľnej bane. Vieš, o čom je uhoľná baňa? Mentalita uhoľnej bane je o tom, že sa vyhlbí nejaká štôlňa do zeme, neviem koľko kilometrov, a jediným cieľom uhoľnej bane je vykopať všetko uhlie von. Kopať čo najviac, čo najsilnejšie a vykopať čo najviac uhlia von. Stretol si niekedy, alebo máš vo svojom okolí ľudí, ktorí chcú stihnúť všetko, chcú byť všade, chcú byť s každým, chcú vedieť všetko, chcú mať všetky informácie, všade sa vždycky ponáhľajú a aj tak ti povedia, že majú dojem, že svoj život nestíhajú a že im niečo uniká. Stalo sa ti niekedy? Stalo sa ti niekedy, že si sa možno že našiel v nejakej oblasti, že len ideš na kvantum, na kvantum, na kvantum a na kvantum a ako keby stále nemáš, len hrabeš a hrabeš a hrabeš. V Matúšovi 13.44 sa píše Nebeské kráľovstvo, Ježiš hovorí, Nebeské kráľovstvo je podobné pokladu skrytému na poli, ktorý keď našiel človek, skrýl ho naspäť do toho poľa a od radosti ide a predáva všetko, čo má a kúpi presne to pole. A potom v Matúšovi 45 sa píše, teda 13.45, a zase je nebeské kráľovstvo podobné človekovi kupcovi, ktorý hľadal krásne perly a ktorý nájduc tú jednu drahocennú perlu, odišiel, predal všetko, čo mal a kúpil práve ju. Kúpil práve ju. Sa nepíše, že on skúpil všetky perly, nepíše sa o tom prvom chlapíkovi, že skúpil všetky polia, ale kúpil práve to jedno pole a kúpil práve tú jednu perlu. Mentalita uhoľnej bane je o tom, že hrábeš všetko a skupuješ všetky polia. Ale mentalita diamantovej bane je tá, že nehrábeš všetko, ale že hrábeš a kúpeš úmyselne za nejakým cieľom, aby si získal ten diamant. Aby si získal diamant. Nefascinujú ťa kvantá, Nejdeš po objeme vykopaného uhlia, ale ideš po diamante, ideš po drahokame, ideš po tej jednej perle. A sú ľudia, ktorí majú Rádio 7 pustené celý deň a je to výborná vec. A viem, že aj moju Katku to žehná, keď som v práci a decka behajú po byte a keď potrebuješ nejaký duchovný vstup, ktorý prinesie aspoň trošku uvoľnenia, tak si zapneš Rádio 7 alebo si pustíš Spotify a nejaký playlist worshipový a vidíš, ako to v duchu preráža a mení to atmosféru. Ale niekomu to hrá do pozadia celý deň, ale nemá z toho skoro nič. A chcem to vykontrastovať s tým, že aký je rozdiel medzi tým, keď ti to hrá do pozadia 15 hodín denne a keď na druhú stranu máš krátku, ale intenzívnu skúsenosť s Bohom, kedy pozdvihneš ruky vo chvále a kedy vieš, že Boh je tam, kedy Božia prítomnosť spadne na miesto. Veľa ľudí číta Bibliu z ľavého kraja po pravý. Veľa ľudí číta 10 kapitol denne, ale len to prebehnú. A niekto prečíta 4 verše a vie nad tým rozmýšľať celý deň a to slovo pôsobí v jeho živote a vypôsobuje a prináša úžitok. Nehráb preto, aby si vyhrábal čo najviac, ale skús hrabať cieľene, aby si našiel tú perlu, aby si našiel ten drahokam. Akúkoľvek oblasť si dnes vezmeš, či to je zdravie, či to je rodina, či to je tvoj čas s Bohom, či to je chvála, modlitba, slovo, pomoc blízkym, neistá služba. Chcem ťa pozvať dnes večer, aby si mohol zaviesť jeden malý zvyk, ktorý budeš robiť pravidelne každý deň, ktorý ti Boh dáva na srdce, ale rob ho každý deň. Ak si sa doteraz nemodlil, skús sa modliť každý deň. Ak si doteraz nečítal slovo, alebo si ho čítal málo, skús si ho čítať pravidelne. Ak si nerozmýšľal nad Božím slovom, daj si cieľ, že jednu myšlienku si každý deň zapíšeš a nad ňou porozmýšľaš. Zapíšeš, že si sadneš, nielen, že porozmýšľaš, lebo to je nie. To je tak, ako keď máš stíšenia v aute. Niekedy som žil v ilúzii, že však ja mám modlitevný čas v aute. Ale to je taký, že je aj nie je. Áno, máš takú slobodu a voľnosť, ale na konci, keď sa pozrieš dozadu, tak nevieš vystopovať, že áno, mal som. Hej, a rastie to. Mám dojem, že aspoň mne viac pomáha, keď viem, že mám pravidelný rytmus s Bohom v nejakom čase, zhruba večer. Chcem ťa pozvať k tomu, aby si dneska mohol trošku upustiť z hrabania na kvanta a aby si mohol začať hľadať perly, aby si mohol začať hľadať diamanty, aby si mohol začať hľadať diamanty tuna. Aby si čítal, kým nebudeš počuť hlas. Nie počuteľný hlas, ale aby si čítal dovtedy, alebo rozmýšľal nad pár riadkami z tejto knihy, kým nebudeš cítiť, že tu k tebe niečo prehovorí, k tebe Boh prehovorí. Chcem ťa pozvať, aby si mal nielen hodiny napočúvanej worship hudby, ale aby si mal tú skúsenosť, kedy zavrieš všetko, kedy pritom nevaríš, kedy pritom nešportuješ, ale kedy si videlíš čas na Boha. Chcem ťa pozvať k tomu, aby si mohol znova začať hľadať diamanty. Aby si hľadal to, čo Boh pre teba má. Aby si ich hľadal až po ten moment, kedy sa na chvále veci zlomia. A kedy zrazu Božie slovo je znova živé. Tu na niekde uzavriem. A dáme modlitbu a pomaličky uzavrieme mládež. Drahý Bože, my ti ďakujeme za to, že žijeme v dobe, kedy sa môže Tvoje slovo slobodne kázať. Ďakujeme Ti za to, že máme mikrofóny, že máme médiá, že máme YouTube, že máme Facebooky, že máme prenosy a že Božie slovo, aj keby toto nič z toho nebolo, že Tvoje slovo nikdy nie je poviazané, ani nebolo poviazané, ani nebude poviazané. Ďakujeme Ti za to, že Tvoje slovo si razí cestu cez srdcia, cez mysle, že Tvoje slovo preniká do útrob, do úplného stredu nášho srdca a nášho bytia. A ja sa modlím o to, aby Tvoje slovo dnes vykonalo Tvoje dielo, Pane, v ľuďoch a v životoch ľudí, ktorí Tvoje slovo dneska počuli. Pane, modlím sa, Svätý Duchu, aby si priniesol život na kázané slovo. Modlím sa o to, aby teraz prišla Božia zmena do Tvojej situácie, tam, kde si, kde nás sleduješ alebo počúvaš. Modlím sa o to, aby teraz opadli zlé zvyky z tvojho života, kdekoľvek si nazeral na ľudí zle, kdekoľvek si na situácie nazeral zle, kdekoľvek si vykonával zle, nech tieto veci sú zastavené v tvojom živote v mene Pána Ježiša Krista a nech dnes do pôdy tvojho srdca a do tvojho života nech je nasadený Boží zvyk. Molím sa o to, aby dnes sme mohli upustiť od toho, že hrabeme veľa a ideme na kvanta, ale sa modlím o to, aby sme išli tam, kde si ty. Aby sme išli na to miesto, kde je tvoja prítomnosť. Aby sme išli na to miesto, kde je tvoje živé slovo. Aby sme išli na to miesto, kde sa dejú prielomy. Ja sa modlím o to, aby mládež Iný rozmer bola dneska zobratá na miesto stretnutia s tebou. Pane, žehnám každému, komu chýba pravidelnosť, komu chýba Boží rytmus, aby dnes mohol naskočiť na Boží rytmus. Modlím sa v mene Ježiša Krista za tých ľudí, ktorí dlho nezažili prítomnosť živého Boha vo svojej izbe, alebo na svojom stíšení, alebo na svojej modlitbe. Modlím sa o to, aby tvoja prítomnosť mohla spočinúť aj teraz. Aby znova zachutila, Pane, ľuďom. Aby zosadla na ľudí. Aby znova mohli si užiť čas pred tvojou tvárou. Aby znova mohli v radosti, Pane, stáť. Aby to nebolo o premáhaní sa len. Aby to nebolo, že sa nutím, lebo musím mať nejaký modlitebný čas. Ale aby to bola radosť. Aby to bola radosť, aby to bol pôžitok, aby to bolo to, že ja sa teším a vchádzam do prítomnosti živého Boha. A v tvojej prítomnosti, bez toho, aby som zapasil o niečo, bez toho, aby som niečo odriekal mnohonásobne a niekoľkokrát, že padajú okovy, že sa boria múry, že sa zrazu riešia problémy, že zrazu prichádza víťazstvo, že zrazu prichádza pozdvihnutie viery, že zrazu prichádza uzdravenie, že zrazu prichádza sloboda. A ja sa modlím o to, aby prichádzali reálne prielomy do životov ľudí aj dnešný večer. Pane, hlavne do oblasti vzťahu s tebou. O to sa modlím v mene Pána Ježiša Krista. Ti ďakujeme, Bože, za tento čas. Ďakujeme ti za mládež. Amen. Amen.